My máme síce dnes kvetnú nedeľu, ale my sa posunieme v tých veľkonočných udalostiach za kvetnú nedeľu a budeme čítať z Evanjelia Lukáša z 22. kapitoly, verše 47 až 53. 47 až 53. A ja poprosím brata Daniela Kleina, keby čítal dnešné evanjelium Lukáš 22, 47.
Mene Božom, kým to hovoril, prichádzal k nemu zástup. Vpredu išiel jeden z 12, ktorý sa volal Judáš. Priblížil sa k Ježišovi, aby ho poboskal. Ježiš mu povedal, Judáš, boskom zrádzaš syna človeka? Keď tí, čo boli okolo neho, videli, čo sa chystá, spýtali sa, pane, máme udrieť mečom? A jeden z nich udrel veľkňazovho sluhu a odtiaľ mu pravé ucho. Ale Ježiš povedal, prestaňte. Potom sa dotkol jeho ucha a uzdravil ho. Vtedy povedal Ježiš veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže a starším, čo prišli za ním. Ako na lotra ste vyšli na mňa s mečmi a kými. Denne som bol s vami v chráme a nestiahli ste na mňa ruky. Ale toto je vaša hodina a moc tmy.
Ďakujem. Neviem, či niekto z nás zažil skutočné zemetrasenie. Ale určite viacerí z nás zažili vnútorné zemetrasenie. Zemetrasenie, ktoré bolo práve tak skutočné, ako to vonkajšie, len s jedným podstatným rozdielom. Pri vnútornom zemetrasení sa nerúcajú domy, mosty, cesty, teda hmotné veci. Ale rúca sa náš vnútorný svet. Naše nádeje, istoty, predstavy, naše plány, dokonca i naša viera. Niekedy stačí jeden silný otras pôdy pod našimi nohami a zrazu, ako keby všetko v našom živote ležalo v troskách a ruinách. A práve takto prežívali udalosti Veľkej noci Ježišovi učeníci. Ako vnútorné zemetrasenie, ktoré do základu otriaslo ich životom, ich vierou, obrátilo ich svet na ruiny. A jeden z tých najsilnejších otrasov pôdy prežili pri zatknutí svojho pána, o ktorom sme dnes čítali. Po 3 rokoch spoločného života sú od neho násilím oddelení. Ich pána odvádzajú v putách a oni utekajú, aby si zachránili vlastný život. Udalosť, ktorú sme čítali, je posledná udalosť, ktorú učeníci prežili so svojím pánom pred jeho smrťou. Slová, ktoré tu Ježiš vyriekol, sú posledné slová, ktoré oni počujú z jeho úst pred jeho smrťou. Najprv je to slovo na adresu zradcu, potom je to slovo na ich adresu, adresu učeníkov. A nakoniec je to slovo na adresu Ježišových nepriateľov. A každé jedno slovo len prehlbuje ten vnútorný zmetok, ich sklamanie, ich bezradnosť a beznádej, ktorú tu učeníci prežívajú. Veď počúvajme, čo tu Ježiš hovorí. Prvé slovo Ježiš vysloví na adresu svojho zradcu, keď hovorí: Judáš, boskom zrádzaš svojho pána, syna človeka? Čo znamenajú tieto slová? Judáš prichádza do Getsemanskej záhrady. Neprichádza spolu s ozbrojeným zástupom. Prichádza osobitne, vpredu, pred zástupom. Ako keby on nemal nič spoločné s tými, ktorí idú za ním. Pristupuje k Ježišovi. Ale nie preto, aby ukázal na ňo prstom. Toto je on. Tohto chyťte. Pristupuje, aby ho boskal. Tak ako učeník boskáva svojho učiteľa na znamenie lásky. Prečo to Judáš robí? Preto, lebo on svoju hru musí dohrať až do konca. Ešte i teraz, keď už bez obáv môže sa prejaviť ako zradca, on stále hrá, stále predstiera. On už nie je schopný zložiť masku z tváre a byť aspoň chvíľu sám sebou. Masku herca nosil tak dlho, až mu nakoniec úplne prirásla k tvári. Pokrytectvo ho tak zdeformovalo, že i to najkrajšie znamenie lásky, akým je bosk, sa v jeho podaní zmení na najpodlejšie znamenie zrady. Ale ešte ani teraz nikto z učeníkov netuší, že Judáš je zradca. A tak prichádza šokujúce odhalenie. Šokujúce pre učeníkov. Ježiš svojou otázkou verejne odhalí Judáša ako zradcu. Ťažko si dokážeme predstaviť to zdesenie, ktoré zavládlo medzi ostatnými učeníkmi. Oni dobre vedeli o tom konflikte, ktorý prebiehal medzi ich pánom a tými, ktorí boli vonku, teda židovskými kňazmi a farizejmi. Ale medzi sebou, vo vlastnom kruhu, sa cítili úplne istí a bezpeční. A teraz, až teraz zisťujú, že jeden z nich je skutočne zradca. Zradca vyšiel z ich vlastných radov, z kruhu najbližších priateľov Ježišových. Veď len priateľ môže zradiť. Zradcov nehľadajme medzi tými, ktorí sú vonku. Zradcov hľadajme vždy vo vlastných radoch. Judáš, jeden z dvanástich, jeden z nás. A príbeh Judáša sa znovu a znovu opakuje v dejinách cirkvi. Znovu a znovu sa na pôde cirkvi stretávame nielen s hriechom, ale aj s neverou, odpadnutím, zradou ľudí, ktorí buď odídu, alebo keď neodídu, tak vieru iba predstierajú. Prečo je to tak? No preto, lebo hriech i diabol má prístup i do cirkvi. Len nebo bude miestom, kde už diabol a hriech nebudú mať prístup. My niekedy môžeme pestovať veľmi také naivné, ideálne predstavy o cirkvi. A potom, keď sa stretneme s hriechom, vinou, zradom, odpadnutím niektorých ľudí, naša viera je otrasená, prežívame sklamanie z druhých. Našu vieru totiž ohrozujú nielen veci, s ktorými sa stretneme tam vonku, vo svete, ale rovnako, niekedy ešte oveľa viac našu vieru ohrozujú veci, s ktorými sa stretávame vo vnútri, v cirkvi. Odhalenie, že jeden z nich je zradca, hlboko otriaslo učeníkmi. Vtedy si treba pripomínať, keď sme svedkami nejakej zrady či odpadnutia, že v cirkvi nie sme kvôli ľuďom. Sme tu kvôli Kristovi. A keď nemôžeme zabrániť tomu, aby ten druhý sa nestal zradcom, odpadlíkom od viery, môžeme zabrániť tomu, aby sme sa tým zradcom nestali my sami. Ako? Judáš je človek dvoch tvárí. Je to herec, pokrytec. Ochrana pred pretvárkou je v úprimnosti. Najprv musím byť priam nemilosrdne úprimný sám pred sebou, voči sebe. Byť úprimný voči sebe znamená byť človekom pravdy. Človekom, ktorý si sám sebe nič nenahovára. Ktorý sa dokáže pozrieť pravde o sebe do očí. Človek, ktorý odmietne žiť v sebaklame, o svojom vzťahu k Bohu alebo k ľuďom. A keď sa naučím byť úprimný, pravdivý, poctivý sám voči sebe, potom budem pravdivý, poctivý i pred Bohom, i pred ľuďmi. Budem zbavený potreby niečo predstierať. Predstierať niečo, čo nie je o mne pravda, čo o mne neplatí. Byť človekom pravdy. Judáš ním nebol. Ak prvé Ježišovo slovo na adresu Judáša otriaslo vierou učeníkov, pretože znamenalo šokujúce odhalenie zrady vo vlastných radoch, rovnako ich vierou otriaslo druhé Ježišovo slovo. Slovo, ktoré Ježiš tentokrát vysloví na adresu svojich učeníkov. Vo chvíli, keď prichádza ozbrojený zástup, učeníci pochopia, ich pán, náš pán je ohrozený. Ale oni sa nemôžu nečinne prizerať jeho zatknutiu. Oni sú pripravení brániť ho, aj so zbraňou v ruke. A jeden z nich ani nečaká na pokyn a použije svoj meč. Evangelista Ján prezrádza, že to bol Peter. Našťastie Peter bol lepší rybár ako šermiar, lebo miesto hlavy odťal len ucho jednému zo sluhov najvyššieho kňaza. A tak Ježiš snahu svojich učeníkov brániť ho i s mečom v ruke ukončí rázným, rezolutným slovom prestaňte. A učeníci sú zmetení. Úplne zmetení, bezradní. Prečo náš pán nám nedovolí brániť ho a bojovať za ňo? Učeníci sa tu dostávajú do konfliktu so svojím pánom. V čom je ten konflikt? Je to konflikt v chápaní duchovného zápasu. Ako viesť zápas za Ježiša, za Božiu vec, za Božie kráľovstvo? Ako presadzovať záujmy Božieho kráľovstva tu na zemi? Evangelista Ján na tomto mieste zaznamenal Ježišove slová, ktorý hovorí Petrovi. Odlož svoj meč. Či nemám piť kalich, ktorý mi dal otec? Peter v Getsemane berie do ruky meč a prelieva cudziu krv. Tak toto bola veľmi silná konkurencia. Najmä pri mojej hlasovej indispozícii. Peter v Getsemane berie do ruky meč a prelieva cudziu krv. Ježiš v Getsemane berie kalich utrpenia, aby prelial vlastnú krv. Učeníci tu dostávajú názornú lekciu od svojho pána. Čo to znamená bojovať za Božie kráľovstvo? že v zápase o Božiu vec môžeme zvíťaziť iba Kristovou mocou, mocou seba obetujúcej sa lásky. A túto lásku Peter Ježiš ukazuje aj na tom uzdravení Malchusa, tak sa volal ten sluha najvyššieho kňaza. Berie odťaté ucho a priloží ho späť. A Malchusovo ucho je uzdravené. Je to posledný zázrak uzdravenia pred smrťou, pred Ježišovou smrťou. Tento zázrak, ktorý Ježiš vykonal z lásky k svojmu nepriateľovi, ukazuje, že v jeho mene, v Ježišovom mene, nesmie byť preliata žiadna krv. Žiadna krv. Veď tu je Pán, ktorý prišiel preliať vlastnú krv, a to aj za svojich nepriateľov. Preto ten, kto chce bojovať za Krista, musí milovať svojich nepriateľov. Zápas za Krista sa nikdy nesmie stať zápasom proti ľuďom, ale len za ľudí. I ten náš nepriateľ, ktorý nás nenávidí, musí spoznať, že náš zápas nie je proti nemu, ale je za neho, že nám ide o jeho dobro, o jeho spásu. Mečom môžete poraziť človeka, ale len láskou môžete premôcť človeka. A toto je našim poslaním. Nie poraziť, ale premôcť. Učeníci sa pýtajú svojho pána, či máme udrieť? Máme udrieť mečom? To sa pýtajú pána, ktorý prišiel, aby všetky údery tohto sveta zniesol na sebe. Áno, to, čo učeníci tu nechápu, onedlho pochopia, že víťazstvo Božej veci v tomto svete sa deje len seba obetujúcou sa láskou. A to tretie Ježišovo slovo. Ak učeníci prežívajú zdesenie z poznania, že jeden z nich je zradca, ak prežívajú vnútorný zmetok z Ježiša, ktorý im nedovolí brániť ho s mečom v ruke, tak tá ich celková bezradnosť sa dovršuje v závere Ježišovým tretím slovom. Je to slovo na adresu jeho nepriateľov. Ježiš síce protestuje proti spôsobu, ktorým ho oni prišli zajať, ale samotnému zajatiu sa nebráni. Prečo nie? No Ježiš tu zrazu vysloví veľmi zvláštne slovo. Toto je vaša hodina a hodina moci temnosti. Ježiš týmto slovom otvára úplne nový pohľad na svoje utrpenie. Toto je vaša hodina a hodina moci temnosti. Čo to znamená? Doteraz Ježiš hovoril len o svojej hodine. Najprv hovoril o tom, moja hodina ešte neprišla. Ale pred sviatkom Veľkej noci, keď sa už blížila jeho smrť, hovorí, už prišla moja hodina utrpenia a smrti. Už sa dvíha opona pre to záverečné dejstvo v dráme Ježišovho života. A tu zrazu hovorí, že prišla nielen jeho hodina, ale aj hodina jeho nepriateľov, lepšie povedané, hodina moci temnosti. Lebo ľudia, i Judáš, i kňazi, i Pilát, to sú všetko len nástroje, to sú len figúrky, k ktorými si moc temnosti poslúži, pomocou ktorých moc temnosti prevedie svoj plán. Tu sa dozvedáme, že ten skutočný konflikt sa neodohráva medzi Ježišom a cirkevnou vrchnosťou. Že to skutočné pozadie veľkonočnej drámy netvoria ľudia, Judáš so svojou zradou, kňazi so svojou nenávisťou, Pilát so svojím odsúdením Ježiša. Ale že to skutočné pozadie je duchovné. Tu prebieha celkom iný konflikt. Konflikt medzi Božím synom a mocou temnosti. Medzi Ježišom a diablom, Satanom. Na Golgote sa tak stretnú dve hodiny. Božia hodina s diablovou hodinou. Božia moc s mocou temnosti. Tak kto je to vlastne, kto vedie Ježiša na kríž? Keď v Getsemane otec dáva svojmu synovi vypiť kalich utrpenia, znamená to, že je to Boh, otec, ktorý vedie svojho syna na popravisko, na kríž, na smrť. Ale teraz sa z Ježišových úst dozvedáme, že rovnako i Satan, i moc temnosti ženie Ježiša na smrť. Ako tomu máme rozumieť? No, moc temnosti ženie Ježiša na kríž, aby ho tam zlikvidovala. Boh vedie svojho syna na kríž, aby porazil moc diabla a nás zachránil z moci temnosti. Ako Boh prevedie svoj plán záchrany človeka? Tak, že dovolí moci temnosti uskutočniť jej plán. Ako Boh porazí moc temnosti? Tak, že dovolí zvíťaziť moci temnosti, keď svojho syna vydá na pospas moci temnosti. Ale hodina, keď moc temnosti bude sláviť najväčší triumf, dosiahne svoje najväčšie víťazstvo, hodina Ježišovej smrti sa stane Kristovým najväčším triumfom, triumfom najväčšieho víťazstva. Lebo kríž, miesto zdanlivého víťazstva Satana, sa stane miestom jeho najväčšej porážky. Kríž, miesto zdanlivej Ježišovej porážky, sa stane miestom skutočného najväčšieho víťazstva Ježiša Krista. To je úžasné. Boh svoje víťazstvo vydobie tak, že vyprázdni pole, bojové pole, dovolí zvíťaziť moci temnosti, dovolí jej priviesť Božieho syna na kríž. A keď sa toto stane, tak víťazstvo Satana sa stane jeho porážkou. Ten starý klamár, otec lží, ktorý dokázal toľkých oklamať, celé národy, teraz sa nechá vlákať do Božej pasce. Netuší, že svoju konečnú porážku utrpí svojím zdanlivým víťazstvom. Netuší, že snahou zlikvidovať Krista si strelí gól do vlastnej brány. Áno, Ježišova hodina je i hodinou moci temnosti. Ale Boh je pánom tejto hodiny, nie Satan. Boh si použije i moc temnosti, aby ju porazil a previedol svoj plán záchrany človeka. Lebo v tej hodine Ježišovej smrti Ježiš poniesie všetku vinu celého sveta. poniesie môj hriech i tvoj hriech. Poniesie tvoje zatratenie i moje zatratenie. Tvoje odsúdenie i moje odsúdenie. Aby sa tak stal naším záchrancom. Aby nás vykúpil z moci temnosti, z moci diabla, pre seba, pre svoje kráľovstvo, pre večný život, pre večnosť. Vďaka mu za to. Amen. Budeme sa modliť, prosím, postaňte. Áno, Pane, keď sa pozrieme na učeníkov, tak v nich vidíme seba, vidíme svoju nechápavosť, svoju bezradnosť, na svoje sklamanie, nepochopenie tvojich ciest, ale ďakujeme za to, že ty si nám ukázal svojim životom, svojim príkladom, svojou obeťou lásky, cestu, ktorou máme kráčať aj my. Áno, aj my sa stretávame v cirkvi s hriechom, aj neverou, odpadnutím, s radou. Prosíme, pomôž nám byť ľuďmi, ktorí sú poctiví sami voči sebe, ktorí sú pravdiví pred sebou i pred tebou. Pomôž nám byť ľuďmi, ktorí nič nepredstierajú. Pomôž nám so svojimi zápasmi prichádzať k tebe. A pomôž, prosíme, nám pochopiť, že naša cesta nie je v tom, aby sme rozdávali údery druhým, ale aby sme znášali údery druhých, tak ako si to robil ty. Pane, nauč nás kráčať cestou lásky, ktorá premáha, ktorá odzbrojuje. Ale v prvom rade ďakujeme a oslavujeme tvoje meno, že ty si vydobil za nás ten rozhodujúci zápas na kríži, keď si niesol našu vinu, všetkú našu porušenosť, pokrivenosť, aby si nás vykúpil z moci toho zlého, aby sme mohli byť tvojimi tu v časnosti i vo večnosti. Ďakujeme za to. Amen.